kad mani pieaicināja stāties KPV, es pievienojos uz konkrētiem noteikumiem. Artus Skaimiņš doto solījumu par konkrētu cilvēku neiesaistīšanos ir lauzis. Viņš ir neskaitāmas reizes melojis, apmelojis un izrīkojis tā, kā partijas priekšsēdētājiem neklājas darīt. Un ir arī citi gadījumi, kad neskaidras finanšu plūsmas aizmugurē rada šaubas par šīs organizācijas vai šo Artusa Kaimiņa īstajiem motīviem. Es esmu redzējis pietiekami daudz pierādījumus tam, lai saprastu, ka man ar šo cilvēku nav pa ceļam pilnīgi nemaz.